Ja. Skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, og vi priser dig. Vi takker dig, og Gud, for dette store under, som vi blot måber over i dag. Alle tidsalders store under. At Gud blev et menneske. At du, og Gud, sendte din egen søn, vor Herre Jesus Kristus. At ordet, der var hos dig i begyndelsen, blev til kød og tog bolig iblandt os. Emmanuel, Gud med os. Vi takker dig, o himmelske Fader, og vi takker dig, vor Herre, vor frelser Jesus Kristus. Vi takker dig for, at vi denne dag, såvel som en hver anden dag, kan glæde os og fryde os over dette store under. Et stort under, der er blevet os til frelse. Vi takker for dit ord. Vi takker, og vi beder, at det vil komme til os i dag med kraft, med overbevisning. Til opbyggelse for dit folk og til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag tale om en af de helt centrale begivenheder i verdenshistorien. Nemlig da et helt særligt drengebarn kom til verden i byen Betlehem i Judæa. Forstår man ret? Alle drengebørn, såvel som alle pigebørn, skabt i Guds billede, som de jo er ganske særlige. Men det barn, vi skal tale om i dag, er alligevel noget ganske særligt. I en helt anden liga, så at sige. Og vi skal i dag se på, hvorfor. Dagens prædiken har jeg valgt at give titlen Alle tidsalders store under. Alle tidsalders store under. Lad os derfor slå op i Lukas evangelie kapitel 1. Og vi skal læse vers 26 til og med vers 38. Lukas evangeliet, kapitel 1, og vers 26, til og med vers 38. Og det er den tekst, som vi vil tage udgangspunkt i dag. Men inden vi læser, så lad os lige sætte scenen ved lige meget kort at se på, hvad der er sket forud for den tekst, som vi skal læse. Det, der er sket, er nemlig, at det ældre, barnløse ægtepar Elisabeth og Zakarias, de har fået bebudet, at Elisabeth, som på dette tidspunkt ikke længere er frugtbar, skal blive med barn, og hun skal føde en søn. En søn, der har fået det helt ekstraordinære og meget fornemme kald, som Herrens profet, at skulle gå direkte forud for den kommende Messias og proklamere, at nu er tiden inde. Nu kommer han. Nu vil han, som Moses og alle profeterne har talt om, komme. Denne søn, som Elisabeth skal føde, er selvfølgelig ham, vi alle sammen kender som Johannes døberen. Og senere i Johannes evangeliet kapitel 1 og vers 26, der læser vi, at han siger følgende med reference til Herren Jesus Kristus. Han siger, midt iblandt jer står en, som I ikke kender. Han, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Og Johannes døberen, som nogle af jer måske ved, han blev undfanget 6 måneder før Jesus i hans mor Elisabeths moderliv. Og med det in mente, så vil vi nu læse Lukas evangeliet kapitel 1 og vers 26 til og med vers 38. Da Elisabeth var i 6. måned, altså da Johannes døbers mor var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef, og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Ti intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Amen. Ja, lad os lige prøve kort at opsummere det, vi lige har læst. Englen Gabriel bliver sendt ud fra Gud til en by i Galilea, som vi læser i vers 26. En by, der hedder Nazaret. Og mere specifikt, så bliver englen sendt til en ung jomfru ved navn Maria, der var forlovet med en ung mand ved navn Josef. Og som vi læste, så kom englen ind til hende og hilste hende med disse ord. Herren er med dig, du benådede. Herren er med dig, du benådede. Og her er det så, at Maria bliver grebet af frygt. Og det tror jeg måske godt, vi kan forstå. Fordi engle, disse Guds tjenere og budbringere, kan være lidt af et syn, når de viser sig for mennesker. Ikke at de behøver at være det, for som forfatteren af Hebræerbrevet skriver i kapitel 13 og vers 2, så har nogle ved deres gæstfrihed, uden selv at vide det, haft engle som gæster. Men når engle på Bibels tid viste sig for mennesker med et særligt budskab fra Gud til mennesker, ja, så var det altid lidt af et syn. Dette ser vi faktisk også efter Jesus er blevet født, hvor englen jo kommer til hyrderne på marken. Således læser vi jo i kapitel 2 og vers 8-11 af Lukas evangeliet, som vi allerede har læst for øvrigt. Der læser vi, i den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus Herren. Ja, hvilket herligt, herligt budskab at få. I dag er der født jer en frelser i Davids by, han er Kristus Herren. Og ved I hvad, dette budskab, det lyder også til os i dag. Lige bortset fra, at det jo ikke lige er i dag, at Kristus eller at Jesus han er blevet født, sådan som det blev sagt til hyrderne på marken. Nej, i dag er det over 2000 år siden det fandt sted, men budskabet er fuldt ud lige så glædeligt, som det var dengang. Men det vender jeg tilbage til. Men lad mig spørge, lad I mærke til hyrdernes reaktion. Hyrderne blev jo præcis ligesom Maria grebet af stor frygt. Men ligesom englen sagde til Maria, sagde englen også til hyrderne, den sagde, frygt ikke. Frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Og ligesom englen forkyndte et glædeligt budskab for hyrderne, således også for Maria, som vi jo læste i vers 30-33. For her læste vi jo, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn. Du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn. Og Gud Herren skal give ham, hans fader, Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Der skal ikke være ende på hans rige. Med andre ord så bragte englen hende budskab om en ganske særlig søn, hun skulle føde, et budskab, som vi igen vender tilbage til lige om lidt. Men først skal vi lige se på, hvordan Maria egentlig reagerer på dette budskab. Hun spørger nemlig englen, hvordan det i det hele taget kan gå til. Hun spørger nemlig englen, eller for som hun siger, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Og jeg tænker umiddelbart, at der er to ting i det her. For det første, så ved Maria jo godt, hvor børn de kommer fra. Hun ved, at de er et resultat af, at en mand og en kvinde er sammen i det, vi vil kalde for en unik og smuk kødelig forening. For det andet ved hun også, at denne unikke og smukke kødelige forening ifølge Guds bud er forbeholdt ægteskabet, og at hun endnu ikke er en gift kvinde. Hun er nemlig, som vi læste i vers 27, forlovet med Josef. Hun er altså endnu ikke gift med ham. Og ja, derfor er der måske noget ved det her vidunderlige budskab, som hun ikke helt forstår. Jeg mener, hvordan er det lige, at hun skal blive med barn? Og lad mig tilføje her, at det kan rent faktisk godt være, at Maria har været en smule på vagt overfor, om englen nu talte sandt. Og om englen nu også var en budbringer fra Gud. For hvis vi nu forestiller os, altså havde englen nu eksempelvis fortalt hende, at hun skulle bryde Guds lov, og at hun skulle synde for, at dette særlige barn kunne blive undfanget, så ville hun jo også have vidst, at hun skulle have afvist englens budskab. Men det er jo slet ikke, hvad englen siger til hende. For englen siger nemlig følgende i vers 35. Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Med andre ord, så vil barnet i hendes moderliv blive undfanget, ikke ved en mand, ikke ved en forening, der ikke burde finde sted uden for ægteskabet, men ved Helligånden og ved Guds kraft. Og derfor siger englen, skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt Guds søn. Sidst siger englen så i vers 36-37, også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Ti intet er umuligt for Gud. Og på englens sande vidnesbyrd om, at intet er umuligt for Gud, der sagde Maria i vers 38, se, jeg er Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Men vi skal nu se lidt nærmere på vers 31-33, og se på, hvad det var, englen Gabriel sagde om den søn, Maria skulle føde. Og i vers 31, der læser vi. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Du skal give ham navnet Jesus, sagde englen til Maria. Ja, navnet Jesus. Navnet Jesus betegnes i skriften som navnet over alle navne. Og skriften siger også, at i det navn skal hvert knæ bøje sig. Og navnet Jesus, det er i høj grad et navn, vi som kristne elsker at synge om. Vi synger eksempelvis med stor glæde og affektion denne her sang. Navnet Jesus blegner aldrig. Og som denne sangs omkvæde så rigtigt siger, Navnet Jesus må jeg elske. Det har sat min sjæl i brand. Ved det navn min sjæl fandt frelse. Intet andet frelse kan. Men hvad betyder dette navn egentlig? Ja, hvad betyder navnet Jesus? Jo, den sang, jeg netop citerede fra, beskriver det faktisk meget godt, synes jeg. Navnet Jesus betyder nemlig Herren frelser. Herren frelser. Og hvis vi læser i Matteus evangelie kapitel 1 og vers 21, hvor englen taler til Josef i en drøm, så er det også præcis den forståelse, vi får. Matteus evangelie kapitel 1 og vers 21. For der, nemlig i Matteus evangelie kapitel 1 og vers 20-21, der læser vi følgende. Matteus evangeliet kapitel 1 og vers 20-21. Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Kære venner, lag mærke til, hvad englen her sagde til Josef. Englen sagde, du skal give ham navnet Jesus. Hvorfor? Jo, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Han skal frelse sit folk fra deres synder. Ja, med dette formål blev han født ind i denne verden. Med dette formål kom han, og med dette formål måtte han også i sidste ende gå den tunge gang til Golgatas kors, hvor han måtte lide og dø en ualmindelig smertefuld død. Men hvorfor? Hvorfor var det egentlig nødvendigt, at Jesus skulle lide og dø på denne måde for vores synder? Og jeg ved ikke med jer, men jeg synes faktisk, det er et meget vigtigt og meget, meget relevant spørgsmål at stille. For jeg tror egentlig ikke, vi for alvor sætter pris på korset og på Jesu lidelse og død, hvis vi ikke forstår, hvorfor det var en tvingende nødvendighed. Og derfor spørger jeg igen, hvorfor var korset en nødvendighed? Jo, det var faktisk, fordi Gud er en retfærdig Gud. For netop fordi Gud er en retfærdig Gud, så kan han jo ikke bare se igennem fingre med synd. Så kan han ikke bare se igennem fingre med vores onde gerninger. Ja, netop fordi Gud er en retfærdig dommer, så kan han ikke bare ignorere overtrædelser af sin egen gode og retfærdige lov. Ja, derfor kan han ikke bare lukke øjnene for vores afgudsdyrkelse, for vores løgne, for vores utugt, vores ægteskabsbrud, vort had og vores misundelse og vort begær efter det, der ikke er vores eller nogen som helst andre af vores synder for den sags skyld. For hvis han gjorde det, hvis han lukkede øjnene for alle vores synder, så ville han jo netop ikke være retfærdig. Nej, i så fald, at han så igennem fingre med vores ondskab og lovovertrædelser, der ville han jo rent faktisk være en korrupt dommer. En dommer, der ikke sørgede for, at retfærdigheden skete fyldest. Og sådan er Gud ikke. Gud er nemlig helt igennem retfærdig, god og hellig i sin natur, og derfor vil han også dømme al synd og al overtrædelse af sin hellige og retfærdige lov. Og kære venner, det er jo lige præcis her, Guds søns død på Golgatas kors kommer ind i billedet. For det vi skal være klar over, det er jo, at Jesus med sin lidelse og med sin død på korset til fulde opfylder Guds lovs retfærdige krav om straf for synd på vegne af alle dem, der er frelst ved tro på ham. Men hvordan gør han det? Jo, det gør han ved, så at sige, at bytte plads med synderen. Ja, han gør det ved at træde i synderens sted. Og dette gør han ved at tage alle synderens onde gerninger og lovovertrædelser på sig selv, som om det var ham, der havde begået dem, for dermed at tage straffen for dem på Golgatas kors. Ja, som profeten Esajas profeterede om Jesus og beskrev det, cirka 700 år før korsfæstelsen i det hele taget fandt sted, han skrev: "Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham." Altså det, som Esajas her profeterer om, det er, at vi alle i vores oprørskhed mod Gud har vendt os bort fra ham. Men den straf, vi så rigeligt har fortjent for vores oprør, og for alle vores overtrædelser af Guds lov, den har ramt Jesus i vort sted. Ja, i vort sted blev han genstand for Guds retfærdige vrede over vores synder. Som apostlen Peter, han også beskriver det i 1. Peters brev, kapitel 3, vers 18, han skriver: "Som retfærdig led han for uretfærdiges skyld." Det vi altså skal forstå, det er, at Gud altså ikke ser igennem fingre med nogen synd hos det menneske, han frelser. Nej, han sørger tværtimod for, at retfærdigheden sker fyldest, og det gør han ved at sørge for, at skylden til fulde bliver betalt. Det gør han ved til fulde at skaffe forsoning for menneskers synd ved sin egen søns stedfortrædende død. Kære venner, dette er altså ikke noget, vi selv på nogen som helst måde formår. Og derfor, kære venner, så er der altså kun én vej, og der er kun én måde at blive forliget med Gud. Og det er ved hans søn, og det er ved hans frelsergerning på korset. Og derfor sagde Jesus også i Johannes evangeliet, kapitel 14 og vers 6: "Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig." Ja, det er næppe politisk korrekt og alt det der. Men jeg vil stå fast, og jeg vil stå ved, at dette er sandheden. Amen. Ja, vi vil nu vende tilbage til vores tekst, til vers 32-33. Her siger englen følgende til Maria: "Han, altså Jesus, skal blive stor og kaldes den højestes søn. Og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Der skal ikke være ende på hans rige." Ja, hvor skal jeg dog starte? Der er bare rigtig meget i den her tekst, som jeg kunne tage fat i, men vi skal jo også hjem igen på et eller andet tidspunkt, tænker jeg. Men det første, jeg vil have, at vi skal se, det er, at Jesus Kristus er opfyldelsen af de dyrebare løfter, som Gud engang gav til kong David. Løfter, der omhandlede og som beskrev, hvordan der skulle fremstå en konge af Davids slægt, en af hans eget kød og blod, en, der skulle sidde på hans trone til evig tid. Og prøv en gang at høre Guds ord fra 2. Samuels bog, kapitel 7, og vers 12-13. 2. Samuels bog, kapitel 7, og vers 12-13. Hvis I hurtigt må I godt slå op, I kan også bare nøjes med at lytte, hvis I vil det. Men 2. Samuels bog, kapitel 7, og vers 12-13, hvor Gud ved profeten Nathan erklærer dette til kong David. Gud han siger: "Når dine dage er omme," altså når kong Davids dage er omme, og du har lagt dig til hvile hos dine fædre, vil jeg lade en af dine efterkommere, dit eget kød og blod, efterfølge dig, og jeg vil grundfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mit navn, og jeg vil grundfeste hans kongetrone til evig tid. Kære venner, var det ikke det, vi lige læste i Lukas evangeliet? Var det ikke det, vi lige hørte englen proklamere til Maria? Nemlig, at Gud Herren ville give hendes søn, sin fader, Davids trone, og således skulle han være konge over Jakobs hus, altså det vil sige Israels hus, til evig tid, og at der ikke skulle være ende på hans rige. Jo, det var det da. Det var det lige, hvad vi læste. Og, kære venner, disse løfter har Gud faktisk også opfyldt. For da Herren Jesus Kristus efter sin lidelse og død og opstandelse igen fra de døde, blev taget op til himlen, hvor han satte sig ved sin faders højre hånd, der forstår vi ud fra, hvad skriften siger i Apostlenes Gerninger kapitel 2, at han satte sig på sin fader Davids kongetrone, hvor han vil sidde og regere over sit rige til evig tid. Og Israels hus, som han bygger og som han regerer over, det er nu ikke længere begrænset til blot at bestå af et bestemt etnisk folk fra Mellemøsten, nemlig jøderne, men det inkluderer nu også mennesker af alle folk, folkeslag, stammer og tungemål. Ja, det folk inkluderer nemlig alle, som er frelst ved troen på Herren Jesus Kristus. Og hvis vi tænker nærmere over det, ja, så har vi faktisk over de sidste 2.000 år været vidne til, hvorledes Gud har opfyldt sine løfter til David, ved at han som konge har siddet og regeret og har udbredt sit rige til alle folkeslag. For dette er jo sket ved, at evangeliet om Jesus Kristus korsfæstet er gået ud til hele verden, hvor det er blevet forkyndt for alle mennesker, og hvor mennesker af alle folkeslag er kommet til tro på ham. Ja, og det gælder for så vidt ikke kun løfterne til David, det gælder faktisk også løfterne til Abraham, troens fader. For han blev nemlig lovet, at alle jordens folkeslag skulle blive velsignet i hans afkom. Og dette løfte, men det har lige så set sin opfyldelse i Herren Jesus Kristus og i evangeliet om ham korsfæstet. I det, dette evangelium jo er gået ud til alle folkeslag, og det er blevet til velsignelse, det vil sige, det er blevet til frelse for alle folkeslag. Meget, meget interessant, synes jeg. En ting mere, som vi bemærker i vers 32 af vores tekst, og det er, at Jesus her både kaldes for den højeste søn, det vil sige Guds søn, og også kaldes for Davids søn. For som vi jo lige talte om, så skulle Gud Herren give ham hans fader, Davids trone. Men det rejser jo det store spørgsmål, hvem var han egentlig? Hvem var Jesus egentlig? Hvem var denne fattige tømrersøn fra Nazaret, der med sin fødsel splittede verdenshistorien i to, I ved, før og efter hans fødsel? Og det underfulde svar, som skriften giver os på det spørgsmål, det er faktisk, at Jesus Kristus af Nazaret både var Gud og menneske. Både Gud og menneske. For i og med, at han både er den højeste søn, såvel som han er Davids søn, ja, så forstår vi jo, at ligesom han må være af samme natur og essens som sin fader David, som jo var menneske, lige så må han også være af samme essens og natur som sin himmelske fader, som er Gud. Altså det, vi skal fatte, hvis vi kan, det er det, som også gengives for os i Matteus juleevangelium, om jeg må kalde det det, i kapitel 1 og vers 22-23. Og det er, at alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Gud med os. Ja, kære venner, det vi altså skal prøve at fatte, det vi skal prøve at forstå, hvis vi kan, det er altså det, som jeg vil kalde for alle tidsalders store under. Og det er, at da Jesus Kristus kom til verden ved Jomfru Maria, i byen Bethlehem i Judæa, der var det intet mindre end Gud selv, der trådte ind i sit eget skaberværk. Ja, det var Gud selv, der kom. Det var Gud selv, der ved den anden person i den treenige Gud, ydmygede sig og trådte frem som et menneske. Men hvorfor egentlig? Hvorfor forlod han sin faders skød for at komme til denne verden? Jo, det var for at vise Guds store og ufortjente noget til oprørere som os. Til oprørere som dig og mig. Ja, det var for at vise Guds store kærlighed til faldne og skyldige syndere som os. Og dette gjorde han, som jeg nævnte tidligere, ved at komme og træde i stedet for synder. I stedet for dig og mig. Ja, dette gjorde han ved at dø en stedfortrædende død på Golgatas kors. Og her er det, jeg bare må stoppe op og sige, hvilket under. Hvilket under. Hvilken kærlighed. Ja, hvilken nåde, siger jeg bare. Og derfor må jeg også sige til dem af jer, jeg tror ikke, der er nogen af dem i dag, men hvis der måtte være nogen, der lytter til dette budskab, som ikke kender Herren, så siger jeg, kom til ham. Kom til Herren Jesus Kristus i dag. Kom til ham, for han er sen til vrede, og han er rig på barmhjertighed. Kom til ham, for han er mægtig til at frelse enhver, der kommer til ham. Og ja, han som også er trofast, hvis trofasthed varer til evig tid. Han har lovet, at enhver, der kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Aldrig i al evighed. Kom derfor til ham. Han vil aldrig svigte eller forlade dig. Må Herren velsigne jer alle denne dag, og må Herren velsigne sit ord til os i dag. Skal vi bede. Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig endnu en gang. Vi takker dig for alle tidsalders store under, at du sendte din søn, at han, som selv er Gud fra evighed af, ydmygede sig, trådte frem som et menneske, og var lydig ind til døden på et kors. Vi takker også Gud, at dette er blevet til vores frelse. Vi takker Gud for den store kærlighed, den store barmhjertighed, den store nåde, som du har vist os. Vi som havde fortjent din straf. Vi som havde brudt din lov. Vi som havde vendt os hver vores vej som vildfarne får. Og Gud, vi takker dig, at du lod al vores skyld ramme ham. Du lod al vores skyld ramme din egen søn. Vi takker også Gud, at den retfærdige led i de uretfærdiges sted. Vi takker dig for dit ord, og Gud, må det bære frugt i os. Må du hjælpe os til at gemme det i vores hjerte, således at vi ikke synder imod dig. Og Gud, må dit ord vokse i os, og må der strømme taknemmelighed fra vores hjerter tilbage til dig. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.